Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shogirdning ilk qadamlari Injildan boshlanishi kerak. Ko'pgina masihiylar ruhiy depressiyada bo'lib, yelkalarini tushirib, o'zlarini to'lqinlarning erkiga topshirib qo'yishadi. Umidsizlik holatiga tushib qolib, ular Injilni o'rganishga kirishib, yelkalarini ko'tarishlari lozim. Ana shunday qutulish harakatida ular novdadan uzilib qolishadi. Eng avvalo va to'g'risiga to'laqonli hayot Masihiy Xudovand kalomiga qanday munosabatda ekanligiga qaraydi. Bu yerda u Masih bilan aloqada bo'lish va bu dunyodagi hayot haqidagi savollarga javoblar topadi. Masihiy kalomni jiddiy o'rganmasa, u zaifdir. Paulus Korintliklarga yo'llagan 2-chi maktubida zaiflikning bu turini ko'klarga ko'targan emas. U, chunki zaif bo'lsam, qudratim oshar ekan degan edi. Zaiflikning bunday turi Masih topshiriqlariga mensimaslik bilan qarash natijasida kelib chiqadi. Hozirgi jamoatning hosil keltirmaydigan mahsuloti bu masihiylarning Xudovand kalomiga bo'lgan noto'g'ri munosabatlari natijasidir. Ha, ko'p injili masihiylar jamoatga borishadi va kalom eshitishadi. Lekin shu bilan hamma narsa tugaydi. Ularni qoshiq bilan yedirish uchun enaga kerak. Shogirdlar esa o'zlari yeyishadi. Ular oziqani qayerdan olishni va u bilan nima qilishni biladi. Ko'pincha masihiylar o'zlari yeya olmagan holat hech kimni hayajonlantirmaydi shekilli. Hech kim faqat kalomni eshitishdan va Injilni o'qishni o'zidan mustaqil harakatlana oladigan shogird bo'la olmaydi. Chunki kalom eshitishni va Injil o'qishni quruq o'zi o'rganishga, hujum qilishga va himoyalanishga yordam bermaydi. Bu birinchi qadamdan hech qochib bo'lmaydi. Chunki Hazrat Iso, agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga joy qilsangizlar deb aytgan. Ibodat masalasiga kelsakchi, Masihning so'zlari istaganingizni so'ranglar, erishasizlar. Amaliy ibodatga tegishlidir. Masih bilan aloqada bo'lib turgan va uning kalomini tushunuvchi shogird nimada va qanday qilib Xudovandga ibodatini keltirishi kerakligini biladi. U nima haqda so'rashni va so'raganini qanday olish kerakligini biladi. U nima haqda so'rash kerak emasligini ham biladi. Bu oyat shogirdlarga to'la harakat erkini bermaydi. Uni ko'pgina boshqa ibodat haqida mulohazalar bilan tenglashtirib qabul qilish qiyin. Ibodatga javob shartlarining orasida topshiriqlarni bajarishi buyrug'i haqida aytiladi va Xudoning irodasi bo'yicha so'rash. Shogird Xudovandga qanday qilib va nima haqida ibodat qilish kerakligidan xabardor bo'lishi kerak. Uning ibodati kuchli bo'lishi kerak, chunki bu ibodat uning xizmati bilan bog'liq. Xudovand bilan munosabat, u bilan aloqada bo'lish uchun asosga aylanadi. Xudo bilan bo'lgan munosabat bu shogirdning hayot negizidir. Xudo muqaddas kitob orqali murojaat qiladi. U bizga ibodat orqali javob beradi. Xudoni bilib olish qandaydir bir aniq ma'noga yaqin insonimizni bilib olishga o'xshaydi. Bu Xudo bilan muloqot. U bilan birgalikda bir hayot, xayol va dunyoqarashlar bilan almashishdir. Xudoga murojaat qilish ham uni eshitishdek muhimdir. Shogird oldin uni eshitib, Xudo bilan muloqotda bo'lishni o'rganadi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.